maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, matindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, oh, wow.
Drive My Car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa. It's 7:04 at oras na po para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrell.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Yes, of course, mga katropa. Atin pong linggo na ito ay contribution natin sa online world at sa lahat po ng may interaction sa media.
Yeah.
Oo, dahil, media literacy ang atin pong pinag-uusapan this week. Pero of course, this is Tropang Radio, Media and Love Literacy. Yan na nga po. Hindi kayo makakatakas sa amin sa love.
Kayang diba? I-connect.
Oo, kayang i-connect. Diba? Paano, mga katropa, kayo nga, i-connect nyo ang media sa love. Sige nga, challenge. I-connect nyo ang media sa love. Katropang Faith.
Yung media, akala mo madami kang choices.
Yung pala.
Hindi ka yung target market ng lahat ng yun.
Parang nabasa mo ba ang questions ko?
Okay.
Oo. Pero akala mo lang na
akala mo lahat for you.
For you. Pero hindi pala lahat ikaw yung target. sige na.
Magkalinawan lang.
Magkalinawan. Katropang Janine, ikaw naman.
Dun sa other side naman, kala mo madami nakikinig sa'yo. Sa social media to, kala mo daming tumitingin sa page mo palagi, ganon. Mm-hmm. Pero hindi. Kumaniwala.
Meron lang mga intentional na audiences, pero hindi lahat intentional.
Tsaka, ang tag dito, parang 'di ba yung spotlight effect yun sa psychology na kala mo lahat nakatingin sa iyo pero actually hindi.
Yeah.
We think in the extremes kasi when it comes to
bantay ka love, ng ano ng likes pero actually pagka-like nila in-scroll na nila yun parang ah kaya maganda. Hindi nila pinag-isipan.
Oo, ganun yun.
Kala mo sobrang ay ilalike ko ba o hindi?
Parang kala mo yung perception or I don't know feelings or opinions ng tao sa iyo ay sobrang extreme. It's either sobrang gustong-gusto ka ng tao na to or sobrang they hate you.
Pero to your guts.
Yeah. Pero pwede naman talagang chill lang eh na parang okay, carry. Like
maganda aesthetic sa photo. Okay.
Like natin go.
So they have their reasons pero hindi not necessarily the reasons you expect them to be
to have.
Diba? So mga katropa, yan na nga, yan na yan mismo ang atin po pag-uusapan. Usapan niya yung gabi na ito. Dahil kung kahapon, binuksan na ni nakatropang Janine ang pag-uusap no, patungkol sa media or constructions. Tama ba, katropang Janine? Ano mga ano nyo kahapon, mga realizations nyo about media and love constructions?
Na tayo bumubuo ng meaning ng mga bagay kung kunwari sa media. And how, di ba, dahil meron na tayong pinapanigan or meron na tayong alam, usually, we block other opinion or information that are against what we believe in. So usually, ganun yung nangyayari. Yeah. So more of a discussion of how we intentionally try to open, how we should intentionally try to open our minds to other opinions as well. Para din ma-measure natin kung paano ba natin binibigyan ng kahulugan yung mga bagay-bagay. Hindi lang yung content sa social media, which is, I think, important. Pati din yung how we give meaning dun sa nangyayari on the personal level, yung relationships natin with people, interactions, ganun.
Oo, so lahat po ito ay nabubuo, 'di ba? Halimbawa,
yung may gumagawa noon, ganun.
Oo, may gumagawa. So
may kahulugan.
So 'yan po yung mga na-relate kahapon. But of course, now, nandoon naman tayo sa konsepto ng audience. Audiences negotiate meaning. Ibig sabihin, hindi porket ito yung intention mo, yun na ang makakarating dun sa pinaparinggan mo. Mm-hmm. Diba? So, nangyayari yan. What are the examples sa media muna, mga katropa, para mas mailatag pa natin ng konti ang ibig sabihin ng the audiences negotiate meaning. Diba? Halimbawa, ako muna magbibigay ng halimbawa. nag-iisip kayo eh. Halimbawa, diba, sa isang television, halimbawa sa isang television program, 'di ba? Pinakita mo ng nakakat or ginawa mong joke ang isang bagay na sa ibang tao ay hindi joke. At naipalabas siya sa television. Okay, halimbawa sa isang ayoko magbigay ng specific example. Okay. Pero sabihin natin isang
laglag mo sarili mo.
Oo, eh. Sa isang sabihin natin sa isa pong programa sa television, nag-joke sila about women. 'Di ba na parang konsepto ng gamitin na natin yung konsepto ng naano lang. Ayan. Dahil very controversial din po 'yan. 'Di ba? For other people, it is funny. For a lot of people, it is not.
Yeah.
'Di ba? So yung konsepto natin ng meaning making din ng audience is that teka lang, may awareness ako that single parents should not be treated like that.
Mm.
So this is how I react.
Mm-hmm.
Regardless kung intention mo joke 'yan o hindi.
Mm-mm.
Diba? Yung konsepto nga natin, tawag po natin dito sa MASCOM or sa communication theories ay the author is dead. Diba? Yung that concept na regardless kung ano ang intention ng author o sumulat o lumikha noong bagay na yon,
wala na diba? Siyang kinalaman.
Wala siyang kinalaman. Ang may kinalaman ay kung paano binasa ng audience mo. Ayan po yung ibig nating sabihin. And i-relate naman natin yan sa love. Ang intention mo? Ano intention mo? Ay, naramdaman ko gusto mo. Ganyan. Okay, anong intention mo? Hindi ko maramdaman na you like me. Ganyan.
Wait lang, katropa shell for segment pala. Maga pa.
Maga pa pala. Mm-mm.
Mamaya.
Ibali yung mga 7-11 na rin. Diba? So, yung ganong konsepto na regardless kung anong intention niya, anong nakarating sa'yo. Diba? Yun din yun. Yeah. So, yan po ang ating, ayan po ang ating pag-uusapan, mga katropa. Kayo ba, sa media muna, examples, para mas ma-relate pa natin ito, no? In the concept of media literacy. Katropang Faith, may naisip ka ba?
Nakalimutan ko na yung specific movie, pero ito yung diniscuss ni, katropang Professor Betsy Enriquez nung isang beses na Sining Del Pilar, na may nag-present kasi ng isang narrative na may magkapatid. Pero yung interpretation doon ng audience, parang...
Ba't nakakakilig?
May sexual tension doon. Pero yung sa director, hindi niya naman sinadya. Pero nung napanood niya ulit, tapos nakuha niya yung reaction na yun from the audiences, naisip niya na, pwede rin. Diba? Kahit siya yung gumawa, naisip niya na kung ano interpretation ng audiences, pwede rin yun. Tapos sinabi nga rin ni Ma'am Betsy na, may isang old film na... Nung pinanood ng mga Filipino, parang tingin nila dun sa dalawang lalaki na character ay homosexuals. Pero nung pinapanood naman yun ng ibang nationalities, sa kanila parang normal na mga bagay yun.
Uh-oh.
So, depende rin yung meaning making, tawag dito, yung paggawa ng interpretation ng audiences, depende sa context nila.
Yes, sa background nila, ano yung history nila, ano yung pinaniniwalaan nila. That's the context na sinasabi ni katropang faith.
Mm-hmm.
Ayan. So, tingin naiintindihan natin na hindi lahat ng bagay ay posibleng nakakatawa sa ibang tao or posibleng offensive din sa ibang tao. Ikaw, may naisip ka din bang example, katropang Janine?
I think... This created a big buzz on the social media kasi merong isang public figure na gumamit siya ng photo na hindi naman yun yung actual photo no nangyari. Kinabit niya sa ibang event. So that na recent lang dito. Na
Symbolism.
Basically yun. Yung mga katropa natin na nag-gets to, ang galing nyo mag-negotiate ng meaning. Sa mga hindi, i-text nyo kami or i-tweet nyo kami, ibubulong ko sa inyo. Ayan, so basically ganun eh. Parang yung photo na yun, dahil kung nakita siya natin, mga Filipino, siguro, at hindi tayo aware sa konsepto ng history and konsepto of of getting more information on certain things and investigating stuff on the internet, meron tayong, pwede kasi na, tatanggapin lang natin as audience yun na, ah, maybe that is the truth. Maybe that is what's happening on that certain event. Mm-mm. Or that, kung an, yung nangyari na yun. Na alarming event, di ba? So, mag, eh yung photo pa naman yun, it is very,
alarming? Very,
hindi. It incites fear.
Yeah.
Kasi kung nalaman mo na parang, ha, yun na ba yung nangyayari ngayon? Ito na ba yun?
Isipin mo kung mga kapamilya mo yan na OFW. Yeah. Nakita nila, ganito na ba sa Pilipinas?
Oo. Pero, paano kung yung pinagkuhanan, di ba, alam natin na hindi yun galing sa actual events.
Yeah. Yeah.
Paano yung kung may nakakita nun na nandun siya or alam niya yung history nung photo na yun na parang, ha? Ano, hindi
magsitigil kayo. Wait, hindi lang. Yan
yun. Wait lang. I think that's one good thing about social media and how it's so open to a lot of people. Kasi, pero, pwede kasing agad, yung policing din kasi sobrang taas. Yung policing na mataas ay hindi necessarily maganda, hindi rin din necessarily pangit. Pero, meron siyang evils and meron din siyang good about it. Pero, yun nga yun eh, na police agad na parang, hey, that's not an actual photo from that event or from dun sa nangyari na yon. It's another historical photo from another context, from another culture, from another country. So parang okay. So yung ngayon nagkakaroon ng clash of how the audience negotiate their meaning.
Yeah.
Kasi yung social media kasi as a platform, meron lang siyang ano siya eh, isa siyang malaking platform tapos lahat ng tao nandoon.
Yeah.
And yung lahat ng tao na nandoon, hindi siya exclusive lang sa specific culture, milieu, time, period. So, alam mo yon, parang hindi mo din alam tuloy kung ano na ba yung paniniwalaan mo dun sa mga yon.
Yan. Yes, Kendra Pang Faith?
Hindi ibig sabihin na merong ano ba yung exact topic natin?
Audiences negotiate
meaning. Yun. Yeah. Hindi ibig sabihin na maraming pwedeng negotiated meaning ay walang absolute truth.
Yes, yes. That's one of our points din yesterday.
Hindi natin pwedeng sabihin na kahit anong photo ay pwede mong i-relate sa isang bagay. Pwede kang gumawa ng meaning sa relationship ng dalawang yun. Pero hindi ibig sabihin yun yung actual thing.
Mm.
Kasi, misrepresentation ang tawag
doon. Tama! Yeah! Hindi yan ang nasasabi natin. Misrepresentation.
Hindi siya symbolism, misrepresentation siya. Kasi ang symbolism ay iba pang bagay.
Iba pa yung signs and symbols eh. Yun negotiated meaning din yun, pero dumaan yun ng history, may pinanggalingan yung mga yun. At hindi lang siya overnight, pwede nating i-connect, let's say, yung photo ng apple at saka ng radyo.
Hindi pwede nating tawagin na radyo yung isang apple kasi hindi naman na-build up yung konteksto
kung bakit,
na yun.
Yes. Kung ano yung nangyari.
At dahil dyan mga katropa, nag-iinit po ang ating mga media scholars. ngayong gabi na ito. No? Kung
wala ba siya pagiging academic?
Yes. If you want to join us, mga katropa, kung meron kayong mga questions about media or meron hindi kayong naisi-share sa atin, no, na patungkol sa audiences, negotiate, meaning, di ba? O kayong mga sabihin natin, hindi lang sa media, kundi pati sa love. Ayan.
Nakaiba yung boss mo dala. Hindi ko in-expect.
So, mga katropa, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, paano na nga? Iba ang ibig mong sabihin, iba ang dating sa kanya. Yan po ating pag-usapan sa pagbabalik. Katropa, rad!
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16.0.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng Children's Museum and Library Incorporated ang Pintakasi sa July 1 sa Immaculate Heart of Mary Parish. Ang Pintakasi ay isang school-to-school outreach program para sa mga mag-aaral ng Grade 1. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong tawagan si Galahan Ventura sa 0942-268-6195 o si Vincent Melora sa 0977-777-9035. Pwede rin magpadala ng email sa cmli.jcreb2017@gmail.com. Ito'y hatid sa inyo ng Children's Museum and Library Incorporated sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chopsuy! At dahing napamus! Busog na ako, pero ang dami ko paktira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:20, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako naman po si Katropang Shrelle. And of course, pinag-uusapan natin media and love literacy ngayon pong linggo na ito sa Tropang Radio. And natin pong tuon ngayong gabi ang audiences
tuon.
Negotiate.
Tuon!
Focus!
Focus!
Yan na. Oh, kanina nagbigay na po ang ating mga media scholars ng kanila pong mga kanilang mga ano ba to, interpretations, no, kung paano ba ang audience ay ninenegotiate yung meanings nung text. Hindi porkit itong pahiwatig mo, iyon na yung ibig sabihin na babasa nung target audience mo. Diba? So mga katropa, paano na nga kung iba ang dating sa ibig sabihin? Diba?
Ay, nag-rhyme!
Nahiyak!
Prepared! Media scholar na writer pa.
Makata! So is it really negotiable? Diba? Yung ganong aspeto. Sabi na natin, okay, wala na yung author, pero dahil nga empowered yung audience mo to create meaning, what happens to that kind of relationship, mga katropa? Katropang Janine, what can you say about that?
Isa pa. No?
Ay,
lumilipad isip ko.
Oh, nag-negotiate ako ng konting meaning na if na outside of Tropa Radio. So, katropa, paano nga kung iba ang dating sa ibig sabihin? Nanenegotiate. May negotiations pa rin ba doon? Kasi, halimbawa, kung empowered naman, kung sino man yung nakakatanggap nung text, or yung nakakatanggap nung 'di ba nung ano yung nasi-send mo na meaning, 'di ba? May negotiations pa ba doon?
Kasi empowered siya. Oh, audiences negotiate meaning.
Kasi naisip ko dun sa negotiation. Hindi lang siya negotiation. As a responsible, I think this is the ideal reader or audience. Hindi lang siya negotiation dun sa text na binabasa niya or text, I mean cultural text, as in
hindi yung message.
hindi po SMS, ah. It's more of text kasi yung overall na tawag sa kahit anong nag-exist na content la na sinasubject natin sa criticism. Oo, right?
So halimbawa yung mga kilos mo can be considered a text.
Oo,
para anong mananamit,
yeah,
para
language.
Pananamit mo can be considered text.
Non-verbal diba? Communication.
So, ibig sabihin dahil text kasi pwedeng basahin. At malagyan ng meaning.
Yeah.
Galing mo.
Yes, ma'am!
Okay, so, media scholar Janine, media and love scholar Janine.
Wow! Okay!
Media and love scholar Janine, ano masasabi mo doon? Kung empowered naman pala ang audience mo, diba, to negotiate meaning, eh, paano na yun? Paano na ang paano na ang relationship mo doon?
Kasi yun nga, yun yung sinasabi ko, yung ideal reader mo, I think, is someone na
hindi lang siya nagne-negotiate ng meaning dun sa text or kung ano man yung binasa niya or nakita niya. Nagne-negotiate din siya sa sarili niya kung ano yung naintindihan niya. At nagne-negotiate din siya kung sino, anong purpose nung text na yon. Bakit yun nandun? Related to dun sa ano eh, sa kahapon, di ba? If media are constructions, ibig sabihin, ginawa siya at may purpose siya kung bakit siya ginawa. Ano yung nire-reflect na belief or ideals nung gumawa nung text na yon. Di ba, kunwari nakabasa ka ng isang poetry na malungkot, ibig ba sabihin nun malungkot na yung nagsulat? Ibig ba sabihin nun na ngayon mo nabasa, ibig sabihin ba ngayon siya malungkot? Diba? Ganun yun eh. Parang yung konsepto ng negotiation, hindi lang, I think it transcends the text and the reader, I think. Dapat holistic siya in some way. That's my ideal take on negotiating meaning. Kasi diba, pag nag-research nga tayo sa Google, maniniwala ba tayo agad dun sa lumabas sa search results? Diba, we check the information or nag-research, nakakita ka ng magandang quote, Photoshop, ang ganda ng may mga art pa, ganun, mm-hmm. Di ba? So parang, tapos, pag ni-research mo pala, sobrang gandang-ganda kasi shinare mo. Pero nung pagka-share mo, hindi mo chinek kung tama ba yung, kung misattributed quote pala yon. Kasi usually it happens eh, yung misattribution. Di ba parang, tsaka walang context. Parang, may naalala din ako, na natawa din ako. Hindi ko alam kung pareha tayong naalala ka, tropang
faith. Ito ba yung ano? Ito ba yung quote-unquote Bible verse na ginawang centerpiece? O iba ba yung naisip mo?
Meron ako iba naisip, pero nung tumawa ka, naalala ko yun. Oo, na hindi yung book of Luke ata yun, yung hindi siya yung nagsabi nun.
Parang may keynote kasi yung sa ginawa nila centerpiece, I think sa isang wedding, yung isang formal event from the book of Luke. Pag inisip natin na book of Luke, siguro ano naman yan, magandang bagay naman yan kasi it's from the Bible, Chinese, ganyan. But yung keynote niya doon ay tinake niya out of context kasi ang nagsabi noon ay si Satan. Tapos sinenterpiece niya. Di ba parang...
Yeah, exactly. Parang, wow, ang ganda naman nung quote na yun.
Oo.
Pero, na-negotiate mo na sarili mo na, oh, this is a beautiful quote-unquote. Pero, hindi mo alam kung sino yung nagsulat at nagsabi nun.
Tapos, magkakaroon pa yan ng ibang context sa kung sino ba yung naglagay nung centerpiece na yun. Mm-hmm. O kung knowledgeable ba siya dun sa ginawa niya o hindi. Kasi, kung hindi siya knowledgeable, ibig sabihin, dun sa meaning making natin, magigets natin na wala siyang masamang intention. Pero kung knowledgeable siya, maisip natin na baka ayaw niya ikasal yung
lalaki. Wedding money. Or ayaw niya kumain ng maayos yun. Or something. Ganun. So, mahirap na question yung negotiation talaga. Pero another thing for me is, once you get your thoughts out there, ano na din yun eh, you cut the ties in some way na you have full control of what you said or what you wrote or what you posted. Kasi, dahil nga nilabas mo na siya, pero if it's within you at nasa isip mo lang siya, I think you have the most control of that idea or text or whatever. Pero dahil nilabas mo siya at meron ka ng audience, in some way, may kind of bas-bas ka na dun sa kung ano man yung nilalabas mo na yun. Sama ng loob ba ito? Hugot ba ito? Online? Or non-verbal communication na pagsushrug ng shoulder? Ganun. Or cold shoulder, di ba? Na may makaka-interpret ng mga tao. At minsan, meron talagang matatalsikan nung meaning na hindi para sa kanya. Tapos, maapektuhan siya.
Ayan, yung mga, kala mo pinaringgan ka.
Hindi naman tungkol sa'yo. Diba?
I'm an audience. I negotiated meaning. Ako ba pinariringgan mo yung mga ganyan?
Mm-hmm. I think the best ano talaga response dun sa yung basta yung konsepto ng negotiation ay I think you go back to the source or you go back to the creator. Kung sino yung nag-create nung text na yon. 'Di ba? Kasi sino bang makakaalam ng best purpose ng isang bagay kundi yung nag-design nun?
Mm-hmm.
Right? So, kunwari itong upuan na to, meron kang knob na hindi mo gets kung bakit siya nandun. So, ginagawa mo siyang sabitan ng medyas. ba? Diba? So, parang, yun ba talaga yung ano? Siguro, pwede sa'yo, negotiated meaning yun sa'yo. Pero nung tinanong mo pala dun sa designer, ano pala yun? Pang-adjust pala yun ng backrest. Ganon. Oo, para ma-adjust mo sa height mo, ganyan. ba? Diba? So, yung full potential nung text,
mm-hmm.
according dun sa creator, hindi mm-hmm. siya na-fulfill. Kasi, na-limit tayo of what we just know. So, okay talaga na we try to expand our horizons.
Or try to understand din kung saan nanggagaling yung yeah. author. Pero sometimes, mas may silbi pa sa'yo yung sabitan ng medyas. Kasi sa'yo ang pag-adjust, diba?
Sa height.
Sa height ng upuan. Kasi para sa'yo, sabitan ko yan. Patungan ko yan ng paa.
Ang dami kong hugot sa height, no? Kasi minsan sumasakay talaga ako ng bus. na hindi, sobrang weird kasi hindi umaabot yung paa ko sa floor. It's a struggle for me. As in, sobrang, pag nagtuturn yung bus in a curve, parang, yeah!
Again, roller coaster.
meaning making.
Yes.
Nanadya ba o hindi?
Oo, oh, nanadya ba to na pag matatangkad lang ba tong mga bus na to or mali lang ng sukat yung nag-weld na, nag-welding dito or something.
Yeah. So katropang Janine, for you, there's some responsibility. Kahit yeah, na you can yeah. negotiate meaning, you have to be a responsible audience as well. At sa ating pagbabalik, naku, katropang Faith, sa ating pagbabalik, okay, bawi tayo. diba? If that is the case, mga katropa, diba? Paano naman yung paano
pag-ibig
naman ngayon? Oh, paano naman ang pag-ibig?
Char na dyan.
Pag ma-empowered yung audience natin and we know na kapag nilabas na natin ang isang bagay ay kapag may nasabi ka na, eh, ang interpretation ay nasa audience mo na. Diba? Kumbaga, yung sense of ownership mo, binabahagi mo rin. Mm. Diba? So, yan yung konsepto natin po pagdating sa yung audiences negotiate meaning as well. How do we relate that naman, mga katropa, doon sa how we live our life now? And na may kinalaman sa love. Alam naman, tropang radio eh. May pahugot-hugot tayo sa yeah. love. Yan po ating pag-usapan sa pagbalik ng tropang rad.
Yo! Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yuyu mga katropa, it's 7:33. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
At ako po si Katropang Sherel. Ayan! Negotiating meanings ang ating po pinag-uusapan mga katropa. Dahil agree naman tayo, lahat tayo ay audience. Lahat tayo ay minasasaksihan tayong mga creation of meanings, di ba? Construction of meanings. At lahat tayo ay posibleng exposed sa media. Meron bang tao ngayon na hindi exposed sa media? TV, radio,
ano ba
internet.
Ano definition nila ng media? I diba? Think doon mag-ano yun.
Kasi even yung iba, you can actually define media as mediated, diba? Text. So, even cellphone, kung may cellphone ka, ibig sabihin, I mean, meron kang mediated messages, diba? Na natatanggap
you carry meaning.
Mo.
Ikaw, carry as a person, meaning. You carry meaning. So, pwede kang media.
Ay, wow. Ano nangyari? Oh, ito na po ang resulta ng ano, ng sunod-sunod
na programa.
Ngayong
araw.
So, mga katropa, ang ating po pinag-uusapan nga muli ay audiences negotiate meaning. Now, mga katropa, I just want to share before yung question about love. Amen.
Okay.
I just want to share na parang yung sinasabi kasi ni Katropang Janine din, 'di ba, na nailabas mo na yung anong gusto mong sabihin o nagawa mo na itong mga bagay na ito. 'Di ba? Let's say sa social media, nag-post ka ng pictures o kaya meron kang shinare na kahit hindi yung shinare, yung pinost na text. 'Di ba? Ano ang tawag dito na yung thoughts mo, 'di ba? About things, 'di ba? Or articles na ginawa mo, isinulat mo. Once you share it with other people, they are free to interpret it.
Mm-mm.
So as author, pwede mo ina-accept din natin na merong mga different interpretations of yung ibang tao. Now, kailan naman nagiging mali yung ininagne-negotiate ng meaning doon sa nakaiba doon sa nais mo bilang author, 'di ba? The audience is empowered, 'di ba? Pero kung ikaw may sinabi kasi isang tao, kailan mali kapag may sarili siyang interpretation sa sinabi mo? 'Di ba? Kailan nagiging mali yung mga ganung mga bagay? Kasi sa mundo natin ngayon, may mga bagay na ahem, symbolism ko, no? Diba? Na mali naman yung, yes, nag-negotiate siya ng meaning, pero hindi na siya nagiging audience dun eh. Author na siya na nag-share ng kanyang interpretation of a text. Diba? So, ibig sabihin, ano ba? How do we negotiate this? Mga katropa, tataas ako dito ng ano, papakita ko ng braso.
Okay, kinabahan ako, ano papakita mo?
braso.
Oh, sila din, laban na ito, laban. Kita na.
'Di ba? Kailan nagiging mali ang negotiation ng meaning? Yung nagde-negotiate ka ng meaning. Katropang Faith.
Kapag kasi iniisip ko yung signs and
wonders.
Ano ba naman 'yan? Yung signs saka yung mga meaning ng mga signs o signification. For example, yung question mark, kunyari never pa tayo nakita nung hook na yon tsaka nung dot na yon
na magkasama,
parang okay, gets natin kung ma-misinterpret yon ng isang tao. Ano kaya? Siguro kaunlad ba Peter Pan? Ganon.
Seryoso, tinanong ko rin yan dati, ba't may question mark sa kamay sa Captain Hook?
Pero seryoso.
Baligtad, ano ba?
Seryoso.
So, kasi madalas naman, hindi naman tayo iniiwan na walang ibang connections yung isang symbol or isang sign. Pero, minsan mahirap talaga mag-arrive dun sa exact meaning ng mga bagay na, yun nga, question mark. Kunyari, question mark, hindi mo alam. Or, sige, yun muna. Question mark, hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng question mark na yun. Pero, nahihirapan din i-translate sa'yo in words that you know, in languages that you know, kung ano nga ba yung ibig sabihin ng question or tanong. So, anong gagawin niya? Gagamit siya ng mga iba pang mga bagay na gagawa siya ng elimination process. So, sasabihin niya na hindi ito statement, hindi ito exclamation, or hindi to order. So, kung ano na yung matitira, yun. So, pagdating sa love, merong merong mga bagay na meron kang nagagawa ng ibig sabihin. Pero hindi mo yon malalaman ng eksakto, maliban na lang kung itanong mo doon sa gumawa nung
yun talaga yun,
nung text, anong media. Pero minsan kahit hindi niya sabihin sa iyo exactly kung ano yung gusto mong marinig, kung ano nga ba yun, kung anong klaseng love yun, pwede niya ipakita sa iyo kung ano yung mga pwede mong i-eliminate.
Yeah.
'Di ba? So kapag
so, yung matitira, that's the closest.
Yun. Yun yung closest, pero hindi ibig sabihin yun yung eksaktong bagay na yun. Kasi sabihin natin friendly siya sa iyo, tapos yung pala friendly naman pala siya sa lahat ng mga tao. So tanggalin mo na.
eliminate mo na jowa siya.
Oo, na meron siyang jowa intention sa iyo, pero hindi rin natin may eliminate yun completely kasi yung mga friends din naman ay pwedeng potential jowa.
Oo.
So, pwede lang close approximation lang yung bagay na yun through the elimination process.
So, probably this time, hindi ngayon.
Parang oo, ganun. Pero kung nilinaw na sa'yo na eksaktong-eksakto sa words na naiintindihan mo, yung intention na yun, pero iba pa rin yung ginawa mong interpretation, then mali ka na. Kasi mali ka na audience.
Guys, so, ano
di
ba?
Hindi ka na pwede maggawa na ibang meaning pa dun sa bagay na yun.
Oo, halimbawa, tama ba ako katropang Faith na, yun nga, yung pagiging, let's say, may mga tao, di ba, na medyo yung mahilig mag hug, halimbawa. Mm-hmm. Diba?
Tas, touchy, gano'n.
Touchy, oo. Mas yun yung interpretation nila. Tapos, alam mo sa lahat ng, pag close talaga siya sa mga tao, talagang nag-hug siya ng mga tao.
Katropang Shell. Pero ikakat muna kita dyan. Kasi meron ding mga tao na hinahug lahat ng tao sa maling mga rason. Tapos akalain mo, oh, friendly lang ba siya? O taking advantage
harassment
na?
Harassment na po yun. Ikaw ang audience at feeling mo harassment yun. Harassment po
harassment
yun.
Yun. Kasi meron talagang...
Wala po negotiated meaning.
Meron talagang mga bagay na bilang ikaw yung ginawa niyang medium... Gets mo? Hindi niya siya. Sinama ka niya dun sa teksto eh. Hindi ka pwedeng pilitin na isang tao na isama ka dun sa teksto kung hindi mo naman talaga gusto mag-participate dun sa bagay na yon.
Yeah.
So, pwede rin kasi na kapag ka-pool na ng mga audiences, yung ganito yung meaning na ginawa nila out of the text, ibig sabihin, kailangan din malaman ng author na may ganung grupo ng mga tao kasi hindi ka lang mag-isa.
Marami kayong exist in isolation.
Anong tawag dito? Nagawa ng connection. So hindi strange yung connections na nagawa mo. Merong sense.
Oh. So kailan ngayon nagiging mali? 'Di ba? Sa konsepto ng kailan nagiging mali ang mag-interpret, kung may power naman pala ako, kahit anong interpretation pwede kong gawin, kailan nagiging mali ang mag-interpret bilang audience? Katropang Janine.
This is my personal take on kailan mali. I think nagiging mali ang isang audience pag tinatry niya i-destroy yung author. Nagets niyo ba? Kasi, or tinatry niyang hindi i-recognize na may author yung bagay na yon, may pinanggalingan. I think that kaya nagkakaroon ng una sa lahat na issue na matindi sa academe ay plagiarism. Kasi dinidestroy mo yung existence ng author na may nakaisip nun before you. Posible namang naisip mo nyo ng sabay, pero nauna siyang nag-publish sa'yo. You know, you have to submit to the system you are in eh. Diba? Kung ano yung law na doon ka nag-exist or you choose to exist under that law. And then, so doon, yung law na yun yung mag-a-apply sa'yo. Yun, ganun naman yun eh. So, inisip ko, pag meron akong ginawa, tapos yung audience, tinatry niya nang i-destroy yung authorship ko doon sa gawa na yun. That's something very radical.
But katropang Janine, if we relate it to love, halimbawa, di ba? Parang okay, destroying the author. Pero how do you destroy an author and become not responsible audience sa pag-ibig?
Pag chinichismis mo siya.
Oo, gano'n. Parang, ginawa niya ito sa akin, mahal niya na ako eh.
Ano ba? I think yun eh. Parang, in some, yung konsepto din ng not asking or not communicating well with that person kung meron kang hindi naintindihan. Tapos, grinasp mo na lang yung meaning making mo, tapos kumbaga ineface mo yung meaning making ng tao na yun. That's very selfish, I do think. Yung konsepto ng ikaw lang yung nasaktan, tapos yung tao hindi.
Mm.
Posible naman nasaktan kayong pareho pero magkaibang intensity. Mm-hmm. Or may nasaktan kayo pero siya yung ego niya nasaktan pero ikaw puso mo nasaktan. yun yung I think one way of translating it to relationships din. Mm-hmm. Yung
may agreed meaning din.
Oo, kasi. Na kasi in that sense parang related din sinabi ni Katropang Faith. You think dahil sa ginagawa dinidiscredit mo yung feelings ng ibang tao. Parang tinatry mong gawin ay you isolate yourself na you exist in isolation. Na kasi yun nga eh, na dahil nag-create ka ng meaning sa sarili mo, meron ka na ding responsibility over that meaning. So, yun nga, yung na-discuss ko kanina, ideal audience, I think the ideal response din for human relationships is actually to communicate kung meron kang hindi naintindihan talaga.
Yes. Kaya nga negotiation, hindi naman meaning-making, period.
Oo, diba? Kasi kung you accepted the meaning or ginawan mo ng meaning tas you put blocks around you or walls around you, then there's no negotiation
walang
there.
Consensus.
Yeah,
oo.
Mm-mm. So mga katropa, yun na nga sa konsepto po yan ng love. Eh talagang
naririnig ito. Naririnig ko si ano sa iyo, si attorney.
Sino?
Si attorney, ganun niya sabihin.
Sino attorney?
Si attorney. Yung every Wednesday.
si attorney Rowie.
Dari
Morales.
So mga katropa, sa ating pagbabalik, 'di ba? How is meaning negotiated in love? 'Di ba? So mga katropa, sabi natin, eh kailangan pag-usapan nyo yan. Pero how do you negotiate it kung ikaw yung audience at may nababasa kang text na parang hindi yata pag i-reveal ng author ano ba tong ibig sabihin nito? Diba? So mga katropa, yan po ang
for now, anonymous mo na yung author.
Oh, anonymous.
Naka-pseudonym, ganun.
Oo, yan na nga. Sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TV.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa! It's 7:47, huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At siya si Katropang Shrel.
Yeah!
Bakit ako ulit si Katropang Shrel?
Ayan, so mga katropa, Audience, negotiate meaning sa ano po, sa media and sa love. Yan ang pinag-uusapan. Ito na, tuon na tayo sa love, mga katropa.
Sa eh, love?
Oo, oh, sa love. sa live.
Ano ang gusto nyo? Kinokorek ko yung ano mo. Dapat consistent ka.
sa live. sa mga katropa, sa usapin ng love, na iba na naman, no? Ay, paano naman kung ang author ay hindi pa siya ready to explain the meaning of the text, di ba? How do you interpret as the audience? Yan na nga. Kung nakakarating, alam mong ikaw ay posible, ikaw yung target audience nito. di ba? Ikaw ang target audience eh. Pero how do I negotiate meaning sa ganito mga pagkakataon? Katropang Faith.
Ako talaga inuna mo. Nag-iisip ako. Pero sige,
sige, sige, tropang
sige, 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 ako na mauna. Baka kasi masapawan ako.
Tataba!
Academic eh.
Oh, kasi ba magreklamo naman siya? Nagreklamo siya last time eh. Sabi niya, ba't ako na naman lagi na una?
Okay. Wala namang meaning yun. Nagkataon
na. Sorry. Mas madaling bang i-pronounce yung
So, paano kapag yung author, wala pa siyang nire-reveal na meaning dun
explanation.
Sa...
Explanation.
Synopsis.
dun sa ginawa or sinabi niya.
Oo.
Oo, ayaw mag-explain.
Oo,
ayaw. Sure. Yan. O, hindi pa ready. Hindi sa ayaw. Hindi pa ready. Ganun. Meron ba ganun?
ano lang yan?
Iisip ko, meron bang ganun?
Either cute yun o passive yun. hindi natin alam.
Yeah.
Pero, kapag ka ganun kasi, wala namang ibang magagawa yung audiences. Kundi gumawa ng sarili nilang meaning. Kung ano yung first impact, first effect nun sa kanila, madalas yun yung meaning kung hindi na nila pag-iisipan pa. Pero mamaya, may sagot si Katropan Janine para malaman natin.
Gusto kayong advertise
kung ano, kung how do we do this nga ba?
So, Katropan Janine, how do we do this nga ba?
Ano nangyayari sa episode? may ano, may intro.
may ano kami, construction din kami ng mga meaning sa mga pananalita na.
Pero mahirap yung ano, yung wala pang binibigay, walang nire-reveal pa na meaning dun sa isang text. Kasi, hindi ka rin makakapag- react masyado. Pero yung ibang mga tao,
analysis.
Yung ibang mga tao, nagre-react na sila. Pero hindi ibig sabihin nun. Tama, yung reaction na ginawa nila.
Yes. Mm. And wala ka pang responsibility to react.
Oo.
Diba? Pwede kang react on your own, pero to make it, pero galingan mo.
Parang ganun. Pwede ka rin gumawa ng panibagong teksto. Pero, dapat exclusive yun dun sa naunang teksto.
Yeah, and love is not a one-way thing, no? So, ooh! Pwede ka rin. pwede rin naman one-way pala siya. Wala,
I
ano.
I don't think so.
Yung
relational lang.
Relationship eh. So, ibig sabihin, pwede ka rin bumato ng meaning. Mm-hmm. Diba? Hindi ka lang nag-interpret ng meaning. Kundi pwede ka rin bumato kung ano yung gusto mong iba to. diba? Katropang Janine, yun na. Going back to the question na... paano kung wala pang nire-reveal ang author, ikaw yung audience na nakakatanggap. Alam mo, ikaw ay target audience, di ba? Or possible, one of the possible, di ba? Possible na you are the target audience. What do you do with that?
Ito yung sinabi ko over the break, kaya meron kayong pa-advertisement.
Oo. Alam na namin eh.
yun yung ginagawa sa thesis. Cross-referencing, ganun. Kung hindi mo naintindihan, di ba? Or, kasi minsan naman may mga bagay talaga na yung author, yun na yun. Pero hindi mo lang madigest yung sinabi niya talaga.
Oo.
diba?
Para, ito na ba yun? Parang hindi may iba pang...
Oo, kala mo may explanation pa yun. Pero yun na talaga yung sinabi niya. Nangyari kasi ito talaga legit to sa thesis ko. Kaya din ako tumagal sa pag-thesis ko. Si Jacques Derrida, mahirap siyang basahin. As in yung actual text niya na of writing indifference, tsaka yung grammatology. Ang hirap niyang basahing... book talaga.
So, may mga ganyan ding tao, mahirap basahin.
Oo, mahirap talaga basahin. Una sa, may possibility naman kasi na you are saying the same things, pero you
nakaiba ng...
You speak in a different
vernacular. So, kware, I speak in flowers, you speak in graphs. Parang ganon, or something like that. Tapos, ang ginawa ko, para mas maintindihan ko yung sinasabi niya, na may, actually, I think may maiintindihan naman talaga tayong parts or meron tayong maninegotiate na meaning na tama pero in fragments, hindi natin magawang cohesive yun. So, ganun yung nangyari sa akin sa thesis writing ko. So, nagbasa ako ng Derrida Reader. Kumbaga, may isang tao na mas naiintindihan niya yung si Derrida.
In short, no fear Shakespeare.
Exactly! Sa literature, di ba? Para ang hirap magbasa ng Elizabethan plays. So
how is cross-referencing done?
In real life?
In the context of love.
Oo, I mean...
Tanong ka sa ibang jowa niya.
Oo, sa ex niya. Churut!
Ay, kayo ba? Ay, kayo ba nililigawan kayo? So, ako talaga.
So, ako talaga yung jowa niya.
Kayo din ba nililigawan?
Ay, kayo din ba?
Oo. Taga saan ka?
Saan ka? Lagi ka na sa picture.
Balita ko taga UBED ka. Ito taga Quezon City to.
Comment ka pa ng comment.
Hindi. Don't do that, mga katropa. That's not how. You should ask nicely if you have questions, I think. Nirelate natin sa relationships yung cross-referencing, may konsepto din siya ng review of related literature na tinitignan mo din yung history nyong dalawa. Na ano na... Kasi 'di ba, yung text niyo, which is the relationship and how you talk to each other, how you converse, how you communicate. Meron na yung history in a way. 'Di ba? Kahit pa sabihin magkakilala lang tayo, ano na yung first meaning na na-settle niyo na pareha kayo na pagkakaintindi.
Yeah.
Mm-hmm. Right? Kunwari, introduction. Okay. Okay, 'di ba? Ganun 'yun eh. May naiintindihan kayo sa isa't isa na, you know, your names or you share this kind of thing or yeah. You share this location kasi dito kayo nagkita, 'di ba? So meron kayong shared
history.
Kahit gaano ka brief 'yun.
Meron yes, na akong natutunan recently, tawag sa kanya, law of first mention. Ito sa ano to, studying the Bible, law of first mention.
Mm-hmm.
So kahit hindi Bible, isa ibang mga literature, kung paano ginamit yung isang bagay sa umpisa, madalas, yun yung ibig sabihin ng bagay all throughout the text, kahit gano'ng kakapal yung text na yan. So, ang point ay, for example, ginamit na nung person na to yung love dati para ibigay yung meaning na hindi naman talaga love yung ibig sabihin.
Mm-hmm.
So, hindi madaling i-trust yung pagsasabi niya ng I love you kahit na nandun na siya sa dulo ng teksto.
Kahit ilan chap. Oo, na binabasa mo.
At mas malakas yung attachment niya dun sa meaning na malayo dun sa totoong meaning ng love pag paulit-ulit yun sa text.
Repetition, yeah.
May repetition. Pero hindi nag-arrive dun sa tamang meaning.
So, ibig sabihin, may patterns din naman.
Yes,
diba? Diba? So, halimbawa, may sinabi itong person na ito all throughout, yung pattern ay hindi dun sa yung mismong word na sinabi niya. Mm-hmm. Posibleng, yung pattern na kita mo ay change in behavior.
Mm-hmm.
Diba? Yeah. So, yun yung pattern niya yun.
So, yung konsepto ng meron kayong shared history, tsaka cross-referencing and review of related literature. Nangyayari yun kasi, nangyayari sa relationships yun. Kasi nga, meron kayong shared something. Meron kayong shinare na moment. Kasi paano mo malalaman yung meaning-making ng taong hindi mo pa nakikilala? Diba? Parang,
mahirap.
Diba? Hindi talaga.
Kung cross-reference mo sa friends.
Oo, ganun. Stalking. Okay, oh. Stalking pala.
Basta ba si ganito? Ah, okay, kilala ko na siya base sa sinabi mo.
Parang hindi. Nakakatakot. Yung pa naman yung usapan namin kahapon na huwag agad mag-assume pag, unless mataas naman yung level of trust mo sa taong pinagtanungan mo. I think yun din eh. Yung credibility din nung yung text na kinocross-reference. So, baka naman ano lang niya yun, na-meet lang niya sa MRT yun ng one
so,
time.
So, check nyo din yung credibility nung ibang nag-i-interpret.
Parang blog versus scientific journal. Ganun.
Oo, ganun yun eh, diba? So, tsaka yung proximity din niya sa tao na yun, diba?
Mm-hmm.
Or level of intimacy din, diba?
Yeah.
Na, kunwari, pinagtanungan mo nanay niya, baka nga meron pang alam ni nanay niya na hindi niya alam. 'Di ba? Ganun 'yun eh. So
Sasalita pala siya pagtulog.
Oh, ganun. Or something. So parang, ay, okay, ganun pala siya. Or may mga behavior siya na hindi siya aware. Pero yung dahil itong taong to, sobrang taas ng intimacy sa kanya, napapansin ng taong to. Yun. So, yun, nakapag-create ka ng patterns. And sometimes patterns are not repetitive. And mm-mm. sometimes patterns are irregular.
Yes.
So, na, ano talaga siya? Constant communication. Kasi yun nga, nabasa ko to, love is deliberate. Pag, yung pag-ibig and yung investment po sa relationship, lahat naman yung deliberate. Hindi naman siguro pinagpapaguran, pero intentional. Oo, mm-hmm. meron ka talagang intention na pahabain yung relationship nyo or to make everything work. Diba? Ganun naman talaga siya.
And with that, mga katropa, so sa atin pong meaning negotiation, so importante pa rin yung communicate and understanding the author. Not dahil empowered ka as an audience, pwede mo nang i-bash lang kung ano-ano sabihin about yung mga nakita mo, di ba?
Without research, yun yung mahirap eh, yung walang research mm-mm. talaga.
So kailangan mo din mag-research, mag cross-reference na credible references. Ayan po. So maraming salamat, katropang Faith.
Katropa Shrek.
Katropang Janine, yeah. Of course. And katropang Gerald.
Katropang Jerry at si katropang Raymond.
Katropang Raymond.
Ayan. Absent si katropang. Joke lang.
Sinabi po talaga.
Sinabi.
So, katropa, maraming salamat. Ang tropang radio po, 7 to 8 p.m. every day, Monday to Friday. Dito po sa DZUP 1602. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Good night!
Good night! Media and love, look for
some. Oh, the whole week!